Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz ne gün ibadet kıla başlasak da biz onun şartların, onun erkenlerin bilirge deyiz. Biz, bu bizim üstümüzde vacib bulup tura, boruş bulup tura. Çünkü şu şartlarına doğru getirir. Biz ibadetimizi kılmasak, bizim ibadetimiz kabul bulmuy. Hem kütmek küşübüzünü tükken amelimiz yokta çıkacak şu an kura. Biz bilirge deyiz. Biz ibadetin şartların, onun erkenlerin, onun vacibetlerin. Kur'an'da biz Ramazan'ı da Ramazan ayı jite Ramazan'ın da şartların erkenlerin bilerge deyiş biz. Şuna tura kitirip inni Ramazan'ı tuturga deyiş biz. İng birinci Ramazan'ın erkeni bulup tura o imsak ve ani muftirat. Şuşı Ramazan'ı buza turgan nerselerden tıyılu. Ramazan'ı biz nerse buza aşau işu hem jinsi münasebetke kuruni. Bu tüp anı buza turgan ameller. Hem biz şundan tıyılırga deyiş biz. Bu birinci erkeni bulup tura. İkinci erkeni şu uraza tutu vaqtın bilu. Biz qaşan seher tamamlanasın, hem qaşan iftar bulasın, biz bilerge deyiş biz. Bizim istem buruş bulup tura, uradanın erkeni bulup tura, rukunu bulup tura. Bularga dəlil bulup tura. Baqara suresinin 187. ayeti Allah subhanahu ta'ala aytı. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ تِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Aşağız işigizdi taŋ atqan bu yaqtılıq kiru bilen qaranglıq kitu bilen bilingen şahlik aşağızdi şu yertangi namazga hatligini andan soyni urazağızını devam etigizdi. Mana bu dalil bolup tura. Mana bu yertangi namazga hatlik. Şuşan biz aşağı işeden aşağı şirge deyiş biz yine ertengi namaza halilik anan sonra tıyılırga deyiş biz yine şu aşağı işeden hem şulay kursete şuşu vaqtına indi kıyış boyağın şeye halilik biz aşağıdan tıyılırga deyiş biz ne bu biz bilirge deyiş bizden üstümüzde buruş bulup tıra şuşu razanın vaqtların bilirge hem indi ersanı buza şulardan tıyılı indi. Her şartlarına gelgende şartları kubrek. Urazanın şartı jidev. Şunun birincisi indi İslam. İslam, Müslüman'ın birinci şartı ol. İslam dininde bulu. Müslüman kişisi. Müslüman kişisinden gine İslam dininde bulan kişiden gine indi. Şuşu uraza kabul bulu. Yani Müslüman kişisi bulmasa ama indi uraza tutu farz tugel. Ondan kabul da olmayın. Ama tokta alıp gitmeyiz yine kimler. Tanrı kim uğraza tutar Ramazan'a. Hiç şeksiz bu Müslüman kişisi bulaydı. Şu an kuramında bir tokta almayız. İkinci şartı bulup tura. Bu buluğ yani baliğatke jitken bulurga deyiş. Şu uğraza tutu şey kişi. Baliğ yaşta bulan bulurga deyiş. Şulayık eğer de o baliğ yaşta tuğulayka. Onun ona farız tuğul. Bu kişiye yani uğraza tutarına. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti bir Bukhari jintığında kilitlenen hadisinde ise Rufi'a kalemu anil felafe anil neym hatta istayqif ve anil sabi hatta ihtelim ve anil mecnun hatta ya'qil. Üç türlü kişiden kalem kütarilgendi. Yani yazılmaydı. Onunla şu şey günahları yazılmaydı. Oldu yıklağan kişi turgan şahatlik hem in sabi bala beligatka jitken şahatlik hem akılsız kişi akıl kırgan şehirlerin ne üç türlü sınıf kişilerine buna yazılmayın onlara boruş farz tuğulini ama lakin berber balalara kilgende şu şey baliğatka jitmegen balalara kilgende onların berber tege ni önderge kirayın uraza tutarak buldurulgan çanda sen 3 saat tutalayken, onda yarı gün tutalayken şulay azma kutma uraza turunda söyleyip, onun fazileti turunda biz onların terbiyelerine deyiş biz. Çünkü şulay terbiyelesek azma kutma uraza tuttırıp, onlar indi baliğatka jitkeş jinilere bulaşak onlara uraza tuturga indi. Hem üçüncü şart bulup tura ol akılda bul kişi uz akılında selamet akılda bulur ve deyiş. Hem şulay eğer de ol ақылсыз кіші екен, ауырту кіші екен, ақылы йоқ екен, ақылы зағиф екен. Шулай үстіннен шушы ораза тұту бұрышы түші. Ораза тұтмаса, шулай ол гүнахлы болмай. Чүнкі ол аңа бітірмей, нәрсенің нәрсе екенінде. Ақына қарадан айырмайынды. Шуан көре, шушы хадиске тойыны бейтәдәрінді. Ақылсыз кішіге ораза тұту фарыз түгілінді. Хам ғынумен бұл шартлар енді, бұл исламда болу, анда балиғатқа жету, узақылында болу, бұл бүтін ғибадаттарға да қағылайын ораза ғана түгін. Дүртінші шарт болып тұра, біздің мұқим болу. Мұқим нәрсе деген сөз, өз жерлігінде яшу. Мысалан, кіші бір жерде яшы екен, үшлі екен ені шында. Аңашылай ұраза фарыз, ұразаның бір шарты болып тұра. Шынке біз біләбіз, біт әгерде ол мұсафир болай екен, бірақ ирақ елға шыға екен, аның үстінден шушы ұраза тұту, үстінден түшейінде. Аңа рұқсат етілә, ифтар қылырға енді, ауыз ашырға, ұраза тұтмасқа енді. Әмәдәләкен енді ол бір қайда бармай, ешеген шәхәрінде, ауылында, районында еші екен, хам бірдіңе ғызыры да еқ екен, ұраза тұтмасқа, аңа фарыз болып тұра, бұрыш болып тұра, ұразаны тұтырға енді. Бешінші шарт болып тұра, қатын қыздарға қағылайынды, шушы ұраза тұтушы қатын қыз, хайт, хам нифас қанынан пақ болырға тиеш, яғни, екінші түрлі көрім деп те айтарын татар тілінде, нәрші көрім қанынан пақ болырға тиеш, хам керісінше қатын қызға хайт уақытында, хам нифас қаны уақытында ұраза тұтуға ярамай, тұтса ол гүнах қана алашақ. Чүнки Алла субхана тәала тыя қатын қызларға хайт уақытында намаз оқырға, ұраза тұтуға. Әміне неше күн хайт болданың емі, мысалы, 7 күн болды дей, ол 7 күн ұраза Рамазан айы біткәш қада қыларға тиір шушы күннәр үшін. Әйінде намазыны қада қыласы өңдеме, шуғы ұразаныңына қада қыласы бола. Шуан көрәмді қатын қызларға, шуындай 5-ші шарт үстелі, ол пақ болу шушы хайт қан нифас қанларынан үнде. 6-ші шарт болып тұра, біздің күш қыдіретті біз боларға тиеш шу ұраза тұтырға. Әлхамдулла, яшлерді әйін ол күш қыдірет бар. Әмәдәләкен әсен көпшірақта ол олы күшілерді әмәшуші ұраза тұтырға күші болмасқа мүмкін. Оларға қияштаға әбей бабайлар, мәселен, ашамын есі ішмеші тұра екен, оларын анда хәлі кетірге мүмкін, анда ағын жуырға мүмкіндер, анда давлениесі көтерілуге, яғни керісінше түшуге, һәм башқа түрлі өз сәламәтлігіне зиян келтіруге мүмкін. Олар мәселен, ашам ішмеші ғұмымен тұра алмайлар, аларға гел су кірерге, ашау ризық кірерге дейір. Бұл ағытта енді, шылайық, аларының үстінден ұраза тұту түші, шынки шушы шарт өтәлмей, күш қуат дейік. Хам бұлар енді, кім ұраза тұта алмайны ғұмымен, шушы күш құдіретті болмасқа, шушы ұлы күшілер енді, алар хәр бір күн ұраза үшін бір фақир мүскінді ұшатырға дейшілер енді. Алла субхана тағала Бақара сүресінде айта: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха" деп. Алла тағала бір кішіге де бұлдыра алмаған нәрсені жүкләмейді. Бұл дәлел болып тұрады, ол күш қудіреті жоқ, бұлдыра алмай екен ол ораза тұтмайды. Бір күн үшін енді шул кіші нисфу са, яғни біздің тілге кіргенде килограмм, 1 килограмм килограмм ярым ризық ашатырға тиеш енді. Яки бұлай пішіріп те береді, яки пішірмейші де береді енді, мәселен, килограмм ярым гречка ала да бір фақир мұқтажға бере енді. Яры толысынша бір ой ішінде береді енді, санап шығарады енді, мәселен, килограмм ярымнан бір көпманда 30 күн үшін енді, шолай ғанда түрлілендіріп бере алайынды, мәселен, гречканды, дүгедір, онда бүтән түрлі бұтқалар тұқмашылар ине шылайды. Мұқтаж кішіге береді ине, әгерді оның күш құдіреті үйгі екен ине, ораза тұтырға. Хамінде 7-ші шарт болып тұра ине, бұл бүтін ғибадәтлерді де шарт ине, бұл ниет ине. Пайғамбар салсалам айтты, иннамал амалу биньят ва иннамал ликулли мрин ма нава диде. Хар бир амалды ниятка карап баяланады, хам хар бир кишиге нерсе ниятлады, шул булачак диде. Ана лекин мында искертип китерге керек, уразада ният айрыла. Фарыз уразасында инде. Без фарыз уразасында ниятны түннән үк ниятларга тиеш без. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте мә Абу Дауд һәм Нәсәи Тирмизи җыентында килә торган сахих хәдисендә мен лам юбайит ус-саума кабла аль-фаҗри фала сияма лаһу ди. Кемде шу иртәнге намазга хәлек төннән үк инде мә иртәнге намазга хәлек ниятләми икән фарыз уразасын тотырга. Аның да уразасы юк ди. Ягъни уразасы кабул булмый дигән сүз. Шуңа күрә без төннән үк шушы иртәнге намазга хәлек, сәхәргә хәлек, без ниятләргә тиешбез. Фарыз уразасын тоташагыбыз инде. Ну сәхәргә торып сәхәр ашау ул үзе ният инде. Чөнки бит инде син мондый вакытта бит төнне торып ашамыйсың, шулай бит. Монда торасың, син төнне сәхәр ашарга. Бу автоматически уже ниятка әйткәй дә инде син ураза тотырга инде. Һәм монда галимнәр арасында хилаф бар инде, икегә бүленделәр. Джумхур әйтә инде, Ханафия мазхабы, Шафии мазхабы һәм Ханбали мазхаплары инде көн сайын инде Рамазанда ниятне яңартырга кирәк ди. Төнне инде иртәгә фарыз уразасын тотырга инде. Джумхур инде. Әмма ләкин бар галимнәр икенче төр инде, шулай мәсәлән Малики мазхабында һәм инде Каулу Зуфар шул Ханафи мазхабында без беләбез Зуфар исемле зур галим инде. Алар әйтәләр инде көн сайын ниятең яңартмасаң да була, әгәр дә син Рамазан башында ниятләп куйдың икән, Рамазан айы буенча тулысынча Рамазан айының уразасын тотып чыгам дип ниятләдең икән, шушы ният җитә дип инде. Әмма ләкин син нидер сәбәпләр аркасында беренче көн анда сәфәрдә булу яки авырту сәбәпле ураза калдырдың икән, ул вакытта сине тагын ниятне яңартырга кирәк. Тагын Рамазан айының калган көннәрен уразада үткәрәчәкмен, ураза тоташакмен дип инде. Шулай хәзерге көндәге кайбер зур галимнәрнең дә фәтвасы бар иде. Ай буена ният кылсаң була дип инде. Рамазан айын уразасын тотам дип инде. Менә шушы шартлар без туры киләбез икәнен без ураза тотарга тиешбез инде. Күрә, шушы шартларга туры килсәк, без Рамазан айында шушы фарыз уразаларыбызны тотырга тиешбез инде. Һәм инде кемгә рөхсәт иттеләр ураза тотмашка, нинди гозерле кешеләр бар, ансы инде икенче дәресебездә сөйләрбез инде. Аңа күрә, без инде тагын бер кабатлап чыгабыз. Тыйылар ике әркәне, беренче әркәне тыйылу. Ашау өчедән җинси мөнәсәбәттән тыйылу, беренче әркәне инде тыйылу. Шушы уразада имә. Икенчесе вакытларын белү. Безнең сүздә бурыч булып тора, кайчан без ашап бетерергә тиешбез, кайчан без авыз ачырга тиешбез. Ифтар вакытын. Шулай ук әркән булып тора уразаның шушы вакытлар. Һәм инде шартлары. Мусульман кешесе инде, алхамдулиллах, барыбызда мусульманнар. Икенчесе инде балигатькә җиткән булырга тиеш. Өченчесе үз акылында булырга тиеш. Дүртенчесе инде үз районында, авылында яшәргә тиеш. Тегез әйттек инде сәфәрдә булса, аның өстеннән шулай ук ураза тоту төшә дим инде. Тотала ул, проблема юк, гөнаһ булмый. Әмма ләкин теге фарыз түгел инде. Бишенче хатын-кызларга кагыла инде. Нифас һәм хайт кадыннан бак булырга тиеш. Алтынчысы безнең көч кудрат булырга тиешбез. Һәм инде җиденчесе ният төннән үк ниятләп кую инде шу ураза тотуны инде. Менә шушы шартларны без үтәп ураза тотабыз икән инде. Ихластан Аллаһ ризалашы өчен Аллаһ субхана тәгалә инде безгә әҗер савапларын насыйп бирәчәк инде иншаллаһ Аллаһ тәгалә. Әҗер савапларын бирәчәк. Һәм Аллаһ субхана тәгалә шушы барыбызны Рамазан айына җитергә насыйп әйләсен ие. Һәм шушы шартларын әркәннәренә туры китереп, уразаларыбызны тотып, кыямәт көнендә дә шушы әҗер савапларын күрергә язсын ие. Һәм аерым район ишекләреннән керергә Аллаһ субхана тәгалә тәүфик бирсен ие безгә. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.